прочулим радком.
Вітаю, сябры. У студии Наум Гальпярович. У рамках совместного проекта с Державным литературным музеем Янки Купалы сегодня познакомим вас с перекладческой деятельностью песняра. Для микрофона супрацовница музея Мария Барткова.
30 вересня означается Международный день перекладчика. Янка Купала амаль одночасно с першими своими вершами створал и першие переклады с 7 мов. С нагоды 225-годия с дня нараджэння класіка беларуска-польскай літаратуры Адама Міцкевіча сёння прапануем вам яго баладу «Пані Твардоўская», перастворанную Янкам Купалам у 1912 годзе і апублікаваную ў зборніку «Шляхам жыцця». Магчыма, упершыню гэтая балада па-беларуску прагучала і нават была згуляна па ролях на адной з вечарынак у вёсцы Лысая гара на Лагойшчыне, дзе паэт гасцяваў у сям'і свайго сябра Антона Бычкоўскага. Гэты твор блізкі да жартоўных народных аповедаў з сюжэтам «Дзе чорт не зможа, там бабу пашле». Гэткую ж зброю, сваю жонку, пані Твардоўскую, галоўны герой кемліва выкарыстоўвае, каб абдурыць нячысціка.
А цяпер сам твор у выкананні артыста Олега Вінярскага.
П'юць, ядуць і люлькі смаляць, гульням, скокам даюць волю, ледь карчмытай не развалять. Хі-хі, ха-ха, гей жа, голя! У канцы стала Твардоўскі выпхнуў бруха, усіх мароча, п'е, крычыць, на чым свет боскі, туманы пускае ў вочы. Тут як водку піў з кяліха, у кяліху свіст зрабіўся. Зірк на дно.
Гэ, што за ліха? Ты чаго тут, куме, убіўся?
Твардоўскі, як душ, браце!
Так сказаўшы, вакол кружа.
Што, не хочаш і пазнаць? Мефістофель я, мой дружа. То ж са мной на гары лысай, там на скуры, на валоўі, аб душы рабіў запісы і свой подпіс даў крывёю. Чэрцям добра ў знакі ўеўся, або як 2 гады пяройдзе, ты ў Рым прыехаць меўся, скуль да нас ты ўжо і пойдзеш. А ўжо 7 год, як свет чмуціш, больш кантракт служыць не можа. Пекла чарамі ты мучаеш і забыў о падарожжы, але хоць чакаў я леты, помста ўрэшце да канана. Рым завецца шынок гэты. Кладу арышт на вас, пана.
Даць хацеў Твардоўскі цягу на сказ гэтакі чартовы, але той злавіў задзягу.
А дзе, кажа, гонар слова?
Што рабіць? Чарга наспела. Схопіў пекла тут і годзе, дый Твардоўскі знае дзела, так мазгі таму заводзе.
Мефістофіль, глянь ты толькі ў кантракт, дзе пункт увідзіш. Пасля год, во столькі і столькі, па маю душу, як прыйдзеш, буду права мець 3 разы запрагчы цябе ў работу. Ты ж найгоршыя прыказы мусіш споўніць, што даё ты. Глянь над карчмай маляванне. Конь грывясты, хвост, як вехаць. Тут жывым няхай ён стане, я хачу на ім праехаць. Біч з пяску скруці мне, бесе, каб каня меў чым пагнаці. Хорам вымуруй у лесе, каб было дзе папасаці. Гмах з арехових зерняткаў выстрай аж пад шчыт кранпаку. У ім з бародаў кладзі латы, крый страху насеннем маку. Мефістофель скочыў жыва, каня чысціць, корміць, пое, суча доўгі біч са жвіру, і ўжо конь на пагатоўі. Сеў Твардоўскі, выпнуў жылы, узяў за повод, конь здаровы. Знай, трымайся, што ёсць сілы.
Аж тут глянь, палац гатовы.
Так, так, выйграў прайдзі света, ды і работа ж дже другая. Во, скупайся ў місе гэтай, а вада ў ёй знай святая.
Чорт спужаўся, увесь сагнуўся, пот яго сцюдзёны крые.
Што пан кажа, слуга мусіць?
Чорт скупаўся аж па шыю, потым выскачыў як з жару, і Твардоўскага зноў страша.
Я цяжкую вынес кару, але й ты у моцы нашай.
Раз яшчэ і квіта будзе. Будзе чорту тут нагонка. Глянь, вунь баба, як печ грудзі. Гэта чорце мая жонка. Я на год у Бельзабуба за цябе жыць застануся, а праз той час, мая люба, жыць з табой, як з мужам мусіць. Прысягні ты ёй каханне, паслухмянасць і пашану. Зломіш хоць адно заданне, будзе ўмова скасавана.
Ловіць гэта чорт паўвухам, а паўвокам сочыць жонку. Быццам бачыў, быццам слухаў, і збліжаецца пад клямку.
А Твардоўскі пры ім суча, нібы выпусціць баіцца. Скочыў дзюркай чорт ад ключа, і дагэтуль скача гіцаль.
Шановныя сябры, гэта быў сумесны праект канала культуры і дзяржаўнага музея Янкі Купалы, прысвечаны 110-годдзю выхаду зборніка паэзіі «Шляхам жыцця».